السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kwanza kabisa napenda kutoa furaha zangu za ndani ya moyo kwa kuweza kufika hapa katika msikiti huu moja katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuweza kuonana na ndugu zangu wengi ambao kwa muda mrefu hatujaonana. Hilo ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, pia natoa shukrani zangu kwa wote walionialika hapa, akiwemo ndugu yetu wa Sheikh Abu Nufaida hafidhahullah ta'ala kwa mwaliko wake mzito aliyoanza mwanzo tu baada ya kumalizika sala hii ya magharibi. Ndugu zangu Waislamu, jambo la ndoa kila mmoja katika sisi anajua kwamba ni jambo la ibada, ni jambo la sunna, ni katika sunna za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la kuoa. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. مكفيري ولمتي أعيب متوم صلى الله عليه وسلم كما دياؤ kwamba mbona mtume huyu aoa, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia rad na kuteremsha aya hii, walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, tulipeleka mitume kabla yako pia tukajaalia wao nao wanawake zao, wana watoto wao. Kwa si jambo la kukutia aibu wewe kwamba umeoa, si jambo la aibu, kwani mitume waliopita pia nao walikuwa wakioa na walikuwa na watoto. Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah yakul fi hadhihi al-aya dalilun ala targhibi fi nikah, aya hii ni dalili ya mapendekezo ya kuoa. Kadhalika wahuwa au wahia nahayun ani tabattul, pia aya hii ni makatazo ya utawa, kuacha kuoa. Idha ndugu zangu Waislamu, jambo la kuoa ni katika sunna za mitume wa Allah alayhim salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi kalima la ndoa halimuhusu bwana harusi wa leo pekee, bali kalima linakuwa ni ama kwa kila mwanandoa, bali na kila mtarajiwa ambaye hajaoa. Mara nyingi kalima halimuhusu huyu bwana harusi wa leo pekee, bali linakuwa ni ama kwa sote tuliotangulia kuoa na wale ambao hawajaoa. Ndugu zangu Waislamu, mke ni stara kwa mume, kama alivyo mume kuwa ni stara kwa mke wake. Mke ni stara kwa mume na mume ni stara kwa mke. Kila mmoja anamstiri mwenzake na kumkinga mwenzake na mambo machafu, fahisha ya zina. Mke anamkinga mume wake na jambo la zina, lakini pia mume naye anamkinga mke wake na jambo la zina. Qala ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, wanawake ni stara kwenu na nyinyi pia ni stara kwa wanawake wenu, kwa wake zenu. Maulama wakifasiri libasul lakum wasema ni asaturu, nyinyi mnawastiri wao, wanawastiri nyinyi, na nyinyi mnawastiri wao, na nyinyi mnawakinga wao na jambo la zina.
mtu akioa amestirika sana. Mtu akiwa na mke wake anastirika sana na macho ya nje nje. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuelekeza kwamba kwanza ni haramu, ni haramu mume kumwangalia mwanamke ajnabia, na pia mke ni haramu kumwangalia mume ambaye si mahramu yake. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, kadhalika Allah asema wa kulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Wote wote ni haramu kuangaliana. Tumeambiwa tuinamishe macho yetu wakati tukiwa mabarabarani, masokoni, madukani, tusiwaangalie wanawake ajanib. Lakini in case, akadhabul fadhil, in case ikitokea kwamba umemuona, umemuona huyo mke ambaye wewe si mahram, unatakiwa ufanye nini? Mtume ametufundisha, umemuona kwa bahati mbaya, kwa bahati mbaya umemuona mwanamke ambaye ni ajnabia na wewe huhusiani naye, ukamuona ukampenda, ufanye nini? Urudi kwa hali yako haraka haraka. Maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal mar'ata idha aqbalat aqbalat fi surati shaitan, mwanamke akitokea anatokea katika sura ya shetani. Fa idha ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu faly'ati ahlahu, mmoja wenu akimwona mwanamke, mwanamke yule akampendeza akamtamani. Fa idha ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu faly'ati ahlahu, mmoja wenu akimwona mwanamke kwa bahati mbaya, amemwona mwanamke, mwanamke yule akamfurahisha, faliati alahu, haraka aende kwa mke wake. Kisha Mtume akabainisha sababu, qal fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Hamjafahamu? Naam, basi pia hapo nibainishe, faliati ahlahu, fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha, huyu mke wako huyu ana kama alivyo navyo yule yule uliyemwona. Hamjafahamu? Pia hana mbili wala tatu, yule ni hiyo hiyo moja kama alionao huyu, kama yule aliandika magari za fanana. Kuna mmoja alikuwa na magari yake kule Tanga akaita za fanana, ndio hiyo. Maelekezo ya Mtume sallam, faliati ahlahu, aende kwa hali yake, ahali yake anamtosheleza. Fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha, kuyo mke ni stara kwa mume na mume ni stara kwa mke. Ndugu zangu Waislamu, mke ni sakan, mke ni kama nyumba kwa mume wake, mke ni kama nyumba kwa mume wake. Mtu anatafuta nyumba, anajenga nyumba yake kwa ajili ya kujistiri na jua, kwa ajili ya kujistiri na mvua. Mke ni hivyo hivyo, ni sakan kwa mume. Mke ni sakan kwa mume wake, mume anatulizana kwa mume wake. Qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwajalia nyinyi kwamba mna wake zenu, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwa wake zenu. Kwa hiyo mke ni sakan kwa mume wake. Mume anafanya kazi, anahangaika mchana, halafu anapata utulivu kwa mke wake. Anapata utulivu kwa mke wake. Kila anavyokwenda mbio mchana, lakini usiku usiku anatulizana kwa mke wake kuliko mtu akiwa hana mke. Atulizana na nini? Labda anyo dawa za usingizi alale haraka haraka. Almuhim, mke ni sakan kwa mume. Na ndio maana vijana wanapooa wanatakiwa haraka haraka warudi manyumbani. Mara tu baada ya salatu isha mtu anarudi nyumbani kwake kwenye sakani yake, utulivu wake. Hakuna tena kwenda mabarabarani na kuzungumza na wenzake na kuangalia sijui mipira. Hapana, mpira wako ni mke wako. Mpira wako wewe ni mke wako, nenda kamuangalie tu yule mke. Hakuna kuangalia wazungu, hakuna kuangalia, yule mke wako ni sakani yako. Hakuna kuangalia ma internet, hakuna kuangalia. Ndugu zangu, sasa hivi kuna mambo haya masimu. Kesi nyingi za wasichana zinakuja kwamba mume inakuwa hana wakati na mke wake kwa sababu ya ma internet. Mke msichana yuko mchana mzima, mume yuko kazini. Akirudi kutoka kazini, yule mume anakuwa hana haja na mke wake, ni kufungua masimu na kuangalia masimu na nini. Mke yuko pale na mungojea yeye, poda zinamalizika pale, rangi zinafutika, Abu Nufaida, lipstick zinafutika, amuangalia mume, amungoja mume, mume angalia masimu tu. Waangalia nini? Mke si huyu hapa, sikumuangalia. Ndugu zangu, hususan wavulana, nyinyi wadogo wadogo, mnatakiwa muache tena baada ya kuoa wala kabla ya kuoa mambo haya masimu. Haya ni mambo mabaya ambayo yanavunja ndoa, yanavunja ndoa mambo ya masimu. Kwa hiyo wacheni mambo masimu, wacheni mambo ya mapicha haya machafu. Picha yako sasa hivi ni mke wako, baada ya kuoa yule mke wako ndio picha yako, ndio internet yako, ndio Facebook yako, ndio uchafu gani wako, yule mke wako. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Abu Abdi Salam ameelezea kidogo jambo la muashara zaujia, husnul muashara, kukaa vizuri na mke. Hili ni jambo la lazima. Haki hii, pamoja na kwamba ni haki ya ushirikiano baina ya mume na mke, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza amri hii kwa waume, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Waashiruhunna bil ma'ruf, haki ya husnul muashara ni haki ya ushirikiano. Mume anatakiwa akae vizuri na mke wake, lakini pia mke akae vizuri na mke wake. Kila mmoja ajitahidi kukaa vizuri na mke wake. Na kukaa vizuri nini? Maneno mazuri, vitendo vizuri. Husnul muashara ni kumwambia mke maneno mazuri mara kwa mara. Mara kwa mara mume umwambie mke maneno mazuri, kama vile wewe unavyopenda akwambie maneno mazuri, na wewe mwambie maneno mazuri mara kwa mara. Usimvunje morali ukamwambia maneno machafu, ukambeza, ukamgoa, ukamwambia maneno ya kumuudhi. Waashiruhunna bil ma'ruf. Jambo hili ndugu zangu la husnul muashara linaungana na tabia nzuri, linaungana na tabia nzuri, makarimul akhlaq, tabia nzuri za mume na mke. Tabia nzuri ni dini, tabia nzuri ni ibada. Kila mtu, kila Muislamu anatakiwa ajipambe kwa tabia nzuri, tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Tabia nzuri. Maulama ikhtalafat ibaratuhum fi ta'rifi makarim al-akhlaq, lakini al-Imam Ibn al-Mubarak al-Handali rahimahullah akielezea tabia nzuri, qal bastul wajhi wa badhlul ma'ruf wa kaful adha. Tabia nzuri ni ukunjufu wa uso na kufanya mema na kujizuia na maudhi. Tabia nzuri, bastul wajhi ukunjufu wa uso. Mume anatakiwa awe mkunjufu wa uso kwa mke wake, lakini pia mke awe ni mkunjufu wa uso kwa mume wake. Mume unapotoka kazini ukaingia nyumbani kwako, we unatakiwa umfurahikie yule mke wako, sio umkunjie uso. Wamkunjie uso kwa sababu gani? Sababu gani iliyokufanya umkunjie uso mtoto wa watu, amekusubiri mchana mzima wewe waangaika, au umekuja pale amejipamba msichana, mke wako amejipamba anakusubiri wewe, wewe unamkunjia uso sababu umeudhiwa kwa kazini? Sasa huyo haimhusu nini maudhi hayo? Bastul wajhi. Bastul wajhi ni katika sunna, ukunjufu wa uso. Watabasumuka fi wajhi akhika sadaqa, tabasamu yako katika uso wa ndugu yako ni sadaqa. Wacha mke ndugu yako Muislamu mwanamume kumkunjulia uso ukafurahika naye, kwa vile umekutana naye unafurahika, ni sadaka, ni thawabu. Je, mke wako? Bastul wajhi ni katika tabia nzuri, ukunjufu wa uso. Badhlul ma'ruf, kufanya wema. Kufanya wema ni katika tabia nzuri, kumfanyia wema mke wako ni katika tabia nzuri. Umekuja mmemletea zawadi, hata kama ni kijikeki kimoja shilingi 200, sijui shilingi 500, kijikeki kimoja pia ni zawadi umempa mke wako, unaboresha yale mapenzi, na ni katika tabia nzuri. Badhlul ma'ruf, kufanya wema. Kaful adha, kujizuia na kumuudhi. Ndugu zangu Waislamu, kujizuia na kumuudhi mke, yeye pia anatakiwa ajizuie asikuudhi, lakini wewe unatakiwa usimuudhi zaidi yule mke wako kwa jambo lolote, aidha kwa maneno au kwa vitendo. Jitahidi usimuudhi mke wako. Ndugu zangu, wanaume wengi ndoa zinakuwa ni fashila kwa sababu ya ukosefu wa tabia nzuri. Wanaume wengi wanafeli katika ndoa zao kwa sababu ya ukosefu wa tabia nzuri. Hawana yote haya anayoyaelezea Mtume SAW ya tabia nzuri, hawana. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mtume SAW asema mbora wenu ni yule mbora wenu kwa ahli yake, mke wake, mimi ni mbora wenu kwa ahli yangu. Mtume SAW akijigamba, tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na sisi salafiyun tunatakiwa tuwe kiigo, kiigizo kikubwa cha mahizbi na mubtadia. Kuwa na tabia nzuri kwa wake zetu, tuwe na maneno mazuri kwa wake zetu, tuwe na vitendo vizuri kwa wake zetu, tuwafurahishe mara kwa mara wake zetu, tuboreshe mapenzi yetu mara kwa mara. Naam, tusiwe kama mahizbi, hizbiyun na mubtadia, hawana maneno mazuri kwa wake zao. Ndio sisi tunatokea tuwe kiigizo kizuri kwao, pamoja kwamba Mtume ndiyo kudwa, Mtume ndiyo kiigo chetu, kiigo cha Waislamu wote. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Tumeigeni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa na tabia nzuri. Khiyaruhum linisaihim, wabora wao ni wale wabora wao kwa wake zao. Huyu ndiye mtu bora mwenye tabia nzuri kwa mke wake, atakuwa na tabia nzuri kwa wenzake wanaume. Tujipambe kwa tabia nzuri. Hii tabia nzuri ndiyo inayosababisha husnul muashara, kukaa vizuri na mke wako. Ndugu yangu, bwana harusi, na sisi sote tujipambeni kwa tabia nzuri. Tabia nzuri hizi alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akaziamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba ni ibada. Tabia nzuri, licha ya kwamba inasababisha husnul muashara, lakini pia ni ibada inayotia peponi, inomtia mtu peponi tabia nzuri. Ndugu zangu Waislamu, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Kaeni nao vizuri, hii tabia nzuri na husnul muashara inaingia mambo mengi. Subra, kuwa na subra kwa mke. Kama huna subra huwezi kuhana mke siku moja. Wacha mwaka mmoja na miaka 10 na 20, siku moja huwezi ukakaa na mke kama huna subra. Na kama huna subra ndio huna tabia nzuri. Kuna mzee mmoja alikuwa rafiki yangu sana rahimahullah, asema mke wangu wa kwanza mimi nilimwacha sababu nilimwambia nipikie viazi vya karai, akachelewa kupika, mimi nikaenda kazini bila kula viazi. Ha, sababu ya kumwacha mke hiyo? Aina sabr, viazi tu sivyauza barabarani nenda kanue, wamwacha mke kwa viazi tu. Sasa wapo watu hao, chai imechelewa, talaka. Nani kakwambia kuchelewa kwa chai ni sababu ya kumwacha mke? Wacha chai, ubwabwa ukichelewa sio sababu ya kumwacha mke, lakini ni ukosefu wa tabia nzuri na ni ukosefu wa subra. Lazima tujipambe kwa sifa ya subra. As-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaqul: as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad, ala la imana liman la sabra lahu. Hakuna imani kwa asiyekuwa na subra. Kwa lazima kujipamba na sifa ya subra. Kila aliyeoa lazima ajipambe na sifa hiyo, sababu mwanamke kila alivyo ni mpungufu, kama wewe kila ulivyo ni mpungufu. Ukioa mke ile siku ya kwanza tu, utamwona mbona kumbe huyu ana upungufu fulani, hivi nilivyomwona leo tu kumbe ana upungufu fulani. Wewe pia una upungufu, kwani wewe uko kamili? Nani aliyekamili katika wanaume? Nani aliyekamili? Hakuna. Kwa wewe ukimwona mwenzako mpungufu, na wewe pia una upungufu wako. Sasa kila mmoja akimwona mwenzake ni mpungufu atakitalaka mke? La, subra. Kila mmoja ajipambe kwa sifa ya subra na kuishi na mke wake vizuri kila alivyo. La yafrak mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Wasema ulama hadha nafyun bimaana nahi. Asichukie muislamu, asimchukie muislamu mwanamke, mume asimchukie mke. Kwani akichukia tabia fulani, kuna tabia fulani anaipenda. Hamjafahamu? Ukichukia tabia fulani kwa mke, hajui kupika, hajui kujipamba vizuri, lakini mbona kuna tabia fulani hiyo waipenda? Nani asiyependa tabia hiyo? Hakuna asiyependa, hata kama mwijui shauri zenu. Asichukie mume, asimchukie mke. Inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kuni marufuku mume kumchukia mke, makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usimchukie mke kwa tabia hiyo ambayo wewe huipendi, kuna tabia fulani unaipenda wewe vyovyote ulivyo. Ndugu zangu Waislamu, maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nani anayeleta ghadhab? Nani anayeleta kumchukia mke? Ni shetani. Shetani ndio anayeleta chokochoko hizo wewe ukamchukia mke wako. Alghadhabu ina shaitan, ghadhabu inatokana na shetani. Usione kwamba ni wewe kwa wewe umemchukia, ni shetani huyo. Shetani ndio kazi yake kuleta chokochoko, akaleta mfarakano baina yako na baina ya mke wako. Kitu kidogo tu shetani anakutia hasira, ukamwacha mke wako. Hasira hasara, waswahili nasema hasira hasara. Kwa hiyo usioni ni wewe unaoleta bughdha na kumchukia mke, ni shetani. Unatakiwa umwepushe shetani huyo kwa kufanya istiadha mara kwa mara, a'udhu billahi minashaitani rajim. Ukiona hasira zinaanza kuja, unataka kumfokea mke wako, fanya istiadha, shetani ataondoka. Tawadha, kama kuondoka kwa istiadha, tawadha, usali rakaa mbili, atakimbia shetani. Maelekezo ya Mtume sallam ya kumuondosha shetani: waashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ndugu zangu Waislamu, wanawake wana faida nyingi kwa waume zao. Wanawake wana faida nyingi sana. Wanawake ni shaqaiqur rijal, ni ndugu, baba mmoja mama mmoja na wanaume. wanatakiwa wanaume wawahurumie wanawake. Siku nzima yuko nyumbani, analinda nyumba yako, analinda mali yako. Mke analinda mali yako, si ndio? Ndio. Wewe unakwenda kazini, umeacha nyumba yako, umeacha vitu vyako, nani anayekulindia? Kuna mlinzi pale, ni mke. Wewe unatakiwa umuhurumie mke wako mara kwa mara. Ukija kutoka kazini, unamuhurumia mke wako, unampa zawadi, kwa sababu yeye ndiye anayelinda nyumba yako, yeye ndiye anayelinda mali yako, mke wako. Waashiruhunna bil ma'ruf. Al-Imamu al-Bukhari aqada baban fi sahihi bab husnul mu'asharati ma'al ahl thumma saqa isnadahu ila Aisha radiyallahu anha qalat ijtama'at 11 imra'a walikusanyika wanawake 11 fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Wanawake 11 waliahidiana kwamba wasifiche katika habari za ume zao jambo lolote. Hawa ni wanawake kabla Uislamu, lakini mjue kwamba wanawake wa kisasa pia wapo wanaofanya hivyo. Unifahamu vizuri? Hawa hawa wanawake wa kisasa hawa pia wapo wanaokaa wakazungumza habari za ume zao. Kila analofanya mume, yeye mke anakwenda kuelezea wenzake. Wajua mume wangu yuko kadha kadha kadha, aibu zake kadha wa kadha. Mume wangu wala sana. Ha. Mume wangu yuko kadha kadha. Wapo wanaofanya hivyo. Kwa tujilindeni na aibu hizo. Kila aibu ulionayo, mke wako anaitoa nje. Mpaka ukija ugewa huna mke tena. Kila unayemtaka akukimbia. Ukitaka mathna, kupe habari zako zinajulikana. Una aibu kadha wa kadha. Kwa hiyo walikaa wanawake hao wakaahidiana kwa wasifiche habari za umela lolote. Sikuelezea habari hizi ni ndefu, wanawake 11 hao habari zao ni ndefu. Nataka kuelezea maneno ya Mtume sallam aliyomwambia Mama Aisha radhiallahu anha. Mama Aisha alipoeleza habari za wanawake 10, hatimaye akaelezea habari za mume wa Ummu Zara, sahibatul qissa. Ummu Zara akasema, zauji Abu Zar, wama Abu Zar, mume wangu mimi ni Abu Zar. Na ni yupi wa Abu Zar? Qal anasa min huliyi udhuni wa malaa min shahmi adudi wa bajjahani fabajahat ilayya nafsi. Abu Zar alinijaza mapambo ya masikio yangu. Mke wa Abu Zar anaelezea, Abu Zar alijaza mapambo ya masikio yangu, vipuli sijui nini vya masikio amenijaza. Wa malaa min shahmi adudi, akajaza mafuta ya misuli yangu. Mtoto amenenepa, amewanda kwa makuku na kila kitu anachopewa na Abu Zar. Wabajahani, akaniadhimisha. Fabajahat ilayya nafsi, Mtume sallam akamwambia maneno ya huba na mapenzi Mama Aisha radhiallahu anha, baada ya kumtaja huyu Abu Zar na Ummu Zar. Mtume akamwambiaje? Kuntu laki ka Abi Zar li Ummi Zar. Mtume anamwambia maneno ya huba, kuntu laki ka Abi Zar li Ummi Zar, mimi nilikuwa kwako kama huyo Abu Zar kwa Ummu Zar, nilikuwa nakupa kila kitu unachokitaka. Hakadha, hivi ndivyo inavyotakiwa mume kwa mke wake. Kuntu laki ka Abi Zar li Ummi Zar. Mama Aisha radhiallahu anha naye anajibu maneno ya huba na mapenzi, anamwambiaje? Bal anta khairu min Abi Zar, bali wewe ni bora kuliko Abu Zar. Kwa nini? Abu Zar alimwacha mke wake pamoja na vitu vyote alivyokuwa kimpa, hatimaye aliona mwanamke mwingine mzuri. Abu Zar akamwacha Ummu Zar. Mtume alimwacha Mama Aisha? La, bal anta khairu min Abi Zar. Hakadha, mume na mke wanatakiwa waambiane maneno hayo mazuri, maneno ya mapenzi, maneno kila siku ya kuboresha mapenzi yao. Lakini maneno ya kumgoa na kumbeza mwanamke, angalia, angalia poda gani hiyo, kama kinyago. Angalia poda gani hiyo, kama zeruzeru. Nini sasa? Haya, mke ukimwambia kama zeruzeru atakaa huyo? Mke umwambia kama kinyago, kama mcheza kirua, kirua kijua wao. Abu al-Fadhl anajia kirua. Angalia poda kama mcheza kirua. cha pale 12 pale. Sasa mke ukimwambia hivi atakaa kweli hapo kwako? Sio maneno mazuri. Mke unatakiwa umsifu kila alivyo, msifu msifu hata kwa urongo. Si unajuzu urongo? Hadithu rajuli ma'amrati hii wa hadithu mara ma'azawjiha. Urongo unafaa kwa mke, mwambie wewe ni kama mwezi unawaka, nikija usiku sitaki kuwasha taa, unawaka namna hii, unanawiri kila siku. Mwambie hivyo, haondoki huyo mtoto, hatoki hapo. Unamsifu mara kwa mara, ila takiwa hivyo ni urongo, lakini urongo huo unajuzu, si ndio? Sio Abul Fadhl? ndugu zangu Waislamu, hususan bwana harusi, nadhani tumekwambia maneno mengi, tumekwambia maneno mengi, unatakiwa uyafuatilie maneno haya, ufuate na saa hizi, usifuate na saa za vijana wenzako. Maki kuna vijana wanakaa mabarazani wakatoa maneno machafu kwa wake zao, kwamba mwanamke hapendwi, mwanamke hapendwi. Unaona, mwanamke anahurumiwa tu. Hapendwi vipi? Hapendwi vipi? Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Wewe sawa, mwanamke hapendwi? Mwanamke anapendwa, mwanamke anahurumiwa. Yale mapenzi yakipungua, rahma ile inazidisha mapenzi. Kuyo mara kwa mara uzidishe mapenzi yako kwa mke wako. Ni mke umemwoa, umemtaka wewe, kwani umelazimishwa? Wewe umemtaka mwenyewe. Vipi wamchukia mke uliomtaka mwenyewe bila makosa? Bila makosa yote. Sivyo ndugu zangu Waislamu? Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe mstari wa mbele, hususan nahnu salafiyin, tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika husnul muashara, kukaa vizuri na wake zetu. Wale wake zetu watakwenda kuwasifia wengine, ili watoto wetu nao wapate wake kama wao. Ndio. Lakini ikiwa sisi tuna tabia mbaya kwa wake zetu, wale wanawake watakwenda kuambia wenzao, watoto wetu watakosa wake wa kuoa. Kwa hiyo salafiyun nahnu, sisi tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kukaa vizuri na wake zetu, muamala mzuri na wake zetu, maneno mazuri na wake zetu. Tunatakiwa sisi tuwe mstari wa mbele. Naam. Sisi tunajigamba ndugu zangu Waislamu. Uislamu tunaofuata sisi ni Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukafuata na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim, katika kila jambo, katika tabia nzuri, katika muamala mzuri. Tunajigamba hivyo, tunatakiwa tuwe na utekelezaji. Sio tunajigamba kwa maneno, lakini pia utekelezaji, tutekeleze haya tunaojigamba nayo, tuyatekeleze. Ndivyo tunavyotakiwa ndugu zangu Waislamu.
Haya, kwa hiyo kwa yote hayo nadhani inatosha. Abul Fadhl ananiambia inatosha. Kwa hiyo tuhitimisha kalima hii, namwombea bwana harusi maisha mazuri, awe na husnul muashara yeye na mke wake, lakini pia sote tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe husnul muashara na wake zetu, tukae nao mpaka tuhitimishane kwa mauti baina yetu na wao. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله. اللهم لبيك يا خير مزيوت شخوت الشيخ الفاضل أبو هاشم عبد القادر بن هاشم المساوى حفظه الله تعالى. من بندك زي أزن بومزي قد مناسبة هو وسبب يني أهلي كتكهيلي وسبب يوزوي فواكي kwa sababu ya ilmu yake. Tumepata faida nyingi sana. Maneno haya ameelekeza zaidi kwa vijana, lakini yanaelekea kwetu sote, wale wa zamani na wa sasa na wapya wanaokuja. Maneno haya sote yanatuhusu, yanatuenea. Allah muhifadhi. Kwa hakika tunajifakhari naye mzee wetu huyu أهل الأهواء والبدع على الحزبيون نمفانوا واو هوا لم تكما هو الله مفاذي أو طويليش عمري واكي كتك طاعة لكتك دعوة كتك ينصور دعوة هي ميمي كوبان لوانغو يكومو للوبيوة لندقو زانغ الملكة ميليشيا تانغو كل اسمامية جامبو لا نكاح mpaka kuwapa nafasi mashekhe zetu akiwemo Sheikh Abu Abdissalam na nasaha zake za mwanzo, na kumkaribisha Sheikh Abu Hashim. Tumefika mwisho. Lau kama si muda, tungesema aendelee tupate faida, lakini tumeona kwamba aishie hapa kwa sababu muda huu ni muda wa baada ya isha, na kijana wetu tushampa mke, hakuna sababu ya kumchelewesha hapa. Allah akubariki kijana wetu Abdul Razak, umeingia kwenye jambo kubwa. Allah akuhifadhi, Allah akubariki wewe na vijana wengine, na hata wale wanaoogopa kuoa, Allah wape ujasiri wa kuoa, wafuate nyendo zenu hizo na nyendo za wazee wao na nyendo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nairudisha maiki hii kwa Sheikh Abu Nufaida hafidhahullah ta'ala, aendelee kutuhabarisha na ratiba zinazoendelea.